Приветстваме ви на общото събрание на младите жени на църквата на Исус Христос на светите на последните дни през тази красива площад. Събрали сме се тази вечер в Център за конференция в Солт Лейк Сити, Юта и с радост отбелязваме, че подобни събития на младите жени се провеждат на други места по цял свят. Президент Томас С. Монсън, който председателства на това събрание, помоли аз да го водя. Аз съм сестра Елейн Долтън, обща президентка на младите жени. Благодарни сме за присъствието на нашия скъп пророк и неговите съветници, президентите Хенри Би Айринг и Дитер Еф Укторов. Също така приветстваме старейшини Робърт Ди Хейлс и Нил Ел Андерсон от форума на 12-те апостоли и епископ Гери И. Стивенсън, председателстващ епископ на църквата. Ние подкрепяме и почитаме тези братия и им благодарим за тяхната подкрепа. На подиума също така са седнали моите съветнички, сестри Мериан Кук и Ан М. Дип. Обичам тези забележителни жени и съм благодарна за възможността да служим заедно. Приветстваме общите президентства на Обществото за взаимопомощ и неделното училище за деца, които са заедно с нас на подиум на тази вечер. Също така, с любов и благодарност споменавам примерните жени, които служат в Общия съвет на младите жени. Това са правени и добродетелни жени, които предано служат на младите жени по цял свят. Също така, ви представяме още един специален наш гост – сестра Флоренс Смит Джейкобсън. Бивша обща президентка на младите жени, която е с нас тази вечер. Сестра Джейкобсън ще отпразнува своя 100-ен рожден ден през следната седмица. Тя беше обща президентка, когато аз бях млада жена. Много от прекрасните програми и събития, на които тя даде начало, все още благословят живота ни днес. Сестра Джейкобсън, ние ви почитаме и благодарим за красивия и продължителен пример на добродетел на Божия дъщеря. Приветстваме и всяка една от вас, както събралите се тук, така и участващите чрез телевизия, сателит, интернет и други технологични средства. С нетърпение очакваме тази възможност заедно да се учим под напътствието на пророци, гледачи и откровители. Музиката за това събрание ще бъде осигурена от хор на младите жени от Колове Хайланд Юта и Хайланд Юта Юг, като сестра Мери Ли Уеб ще дирижира, а сестра Линда Маргерт ще свири на органа. Хорът и конгрегацията ще открият това събрание, като изпеят заедно високо на върха. Откриващата молитва ще бъде казана от Ела Еджли, млада жена от първи район на Парли.
Father, we, thy daughters, gather throughout the world today to hear thy word. We are so grateful for the Young Women's Program and for all that it does to give a standard for all that we do. We are so grateful for our leaders and for our prophet, through whom revelation flows to bless and guide our lives. We are so grateful for the opportunity we have to live and share the gospel. Please bless that our hearts will be opened to the inspired messages given today by our leaders. Please bless young women throughout the world who are facing trials. Please bless that we will have the strength and courage to defend our standards and beliefs. Please bless that we will always stand in holy places and be not moved until the glorious day of our Savior's return. In the name of our beloved Savior, Jesus Christ, amen.
The choir will now
Сега хорът ще изпее на това свято място от Сали Де Форт, песен, публикувана в Нью Ера. След това специално изпълнение ще имаме удоволствието да чуем сестра Ан М. Дип, втора съветничка в Общото президентство на младите жени. След това хорът ще изпее «Дай ми още святост» с акомпантимент начало на Брене Гибсън, млада жена от 21-ви район Хайланд. След това към нас ще се обърне сестра Мериан Кук, първа съветничка в Общото президентство на младите жени. След сестра Кук ще гледаме едно видеопрезентация, която показва пътя на всяко от вас. Път на сключване и спазване на завети.
Spirit teaches truth. our 2013 mutual theme.
Темата за 2013 година за съвместни дейности на младите мъже и жени, 287 раздел на учение и завет и това напътствие се намира в три различни раздела. Очевидно, това предупреждение е важно. То обяснява как можем да получим защита, сила и мир в неспокойните времена. Това вдъхновено напътствие е следното. Застанете на свети места и бъдете непоклатими. Докато размишлявах върху тази тема, не можех да не се запитам, кои са светите места, за които говори Небесният Отец. Президент Езра Таф Бенсън ни съветва. Светите места включват нашите храмове, нашите сгради за църковни събрания, нашите домове и коловете на Сион, които са за отбрана и убежище. Освен тези, мисля, че всяка една от нас може да намери много други места. Първата ни мисъл, когато чуем думата място, е за физическа среда или географско разположение. Но също така място може да бъде определено състояние или позиция за ума. Това означава, че светите места може да включват и моменти в живота. Моменти, когато Светия Дух ни свидетелства. Моменти, когато чувстваме любовта на Небесния Отец или моменти, когато получаваме отговор на молитвите ни. И още нещо мисля, че всеки път, когато имате смелостта да държите на това, което е правилно, особено в ситуации, където никой друг не желае да направи това, вие създавате свято място. През целия кратък, но величествен живот на Джозеф Смит, той действително стоял на свети места и е бил непоклатим. През юношеските години бил обезпокоен от религиозната суматоха в своята общност и пожелал да узнае коя от всички църкви е истинна. Близката до дома му горичка става свято място, когато той коленичи сред дърветата и произнася първата си молитва на глас. Молитвата му получава отговор и днес светиите от последните дни наричат тази гора свещена горичка. Младите жени по целия свят стоят на свети места, природата на лагери на младите жени. Една ръководителка сподели историята на една млада жена. Това момиче било слабо активно и малко скептично настроено към получаването на духовно преживяване в гората. След първия ден тя споделила с ръководителката: прекрасно е тук, но може ли да не говорим толкова много за духа? Тук съм на лагер, да се наслаждавам на природата, да бъда с приятелките си и да се забавлявам. Обаче, по време на заключителното събрание за свидетелства, също това момиче е признало: не искам да се прибера вкъщи. Как мога да имам това, което чувствам сега, този дух с мен през цялото време? Тя открила едно свято място. Друго свято място в живота на Джозеф Смит е собствената му спалня. Може да е трудно да се повярва на това, тъй като подобно на много от вас, той е делял спалнята си с братята и сестрите си. Тя станала свято място, когато той казал молитва с голяма вяра и смирение. Изпитвайки нужда от нея, той обяснява: след като се бях уединил в леглото си за нощта, и аз се отдадах на молитва и смирено моляване на Всемогъщия Бог за опрощение на всички мои грехове и простъпки. Трите години, които са изминали, откакто Джозеф получил видението в свещената горичка, не са били лесни. 17-годишният Джозеф преживява безкрайни подигравки, присмех и тормоз. Но тази нощ спалнята му, ангелът Морони се появява в отговор на молитвите му. Джозеф получава знание и утеха. Тази нощ спалнята му става едно свято място. Докато гледах едно филмче «Мормонско послание за младежите», видях друга спалня, която бе станала свято място. Филмчето показва Ингрид Делгадо, една млада жена от Ел Салвадор, която споделя чувствата си за храма. Тя казва: добре е да знаем, че имаме място, където можем да се откъснем от нещата на света и да получим свещени обряди и да помагаме на хората, които не са могли да ги получат този живот. Докато тя говори, виждаме как Ингрид чете писанията, заобиколена от мормонски плакати, цитати, книжка «Личен напредък», снимки на нейното семейство и храма и, разбира се, любимите и плюшени играчки. Вероятно, без да го осъзнава, тя е създала собственото си свято място, откъснато от нещата на света. Чути се колко пъти Ингрид е чела писанията, чувствала е духа и е получавала отговори на молитвите си в нейното свято място. Друго неочаквано свято място в живота на Джозеф Смит е затворът Либърти. Старейшина Джефри Холанд казва: няма по-трудно време в живота на Джозеф от това жестоко, незаконно и неоправдано хвърляне в затвора. Старейшина Холанд обяснява след това, че затворът Либърти се считал за затвор храм, поради свещените преживявания, които пророка Джозеф Смит има там. Някои от вас, млади жени, вие може да преживявате вашия собствен затвор Либърти, място, където сте изправени пред унижение, място, където не чувствате любяща милост, място, където сте подигравани, тормозени или дори физически наранявани. На вас, млади жени, предлагам думите на старейшина Холанд. Можете да имате свещени, изпълнени с откровение, изключително напътстващи преживявания с Господ и през най-нещастните моменти в живота ви. Докато претърпявате болезни и несправедливости, когато сте изправени пред неравенства и противопоставяне, с други думи, също като пророка Джозеф Смит, ви може да създадете и да застанете в свети места, дори в най-трудните моменти, които сте преживяли. Една млада жена, Кирстен, сподели с мен едно болезнено преживяване. Нейната гимназия се превърнала в затвора Либърти за нея. За щастие, залата за репетиции станала спасително място. Тя казва: когато стъпих в тая стая, чувствах, че съм на безопасно място. Тук няма унизителни забележки, няма богохулство. Вместо това чуваме думи на насърчение и любов. Упражнявахме доброта. Това бе едно щастливо място. Тази зала бе изпълнена с духа, когато репетирахме и изпълнявахме музикални произведения. Залата бе такава до голяма степен поради влиянието на ръководителя на оркестъра. Той бе добър християнин. Поглеждайки назад, гимназията бе едно място за усъвършенстване. Беше трудно, но се научих на постоянство. Завинаги ще съм благодарна за моето убежище, моето свято място, залата за репетиции на оркестъра. Днес, размишлявахте ли за вашите свети места? Помолих стотици млади жени да споделят техните свети места с мен. Независимо дали те са географски или моменти в живота, те са еднакво свети и имат невероятна укрепваща сила. Ето 9 от техните отговори. Първи. Бях в болницата и държах новороденото си братче. Второ. Всеки път, когато чета петерехалната си благословия, чувствам, че Небесният Отец ме познава и обича. Трети. Денят, в който навърших 12 години, младите жени от моя район украсиха врата ми с хартиени сърца. Почувствах се обичана, приета и щастлива. Четвърти. Един ден, когато четях писанията, един израз ми направи много силно впечатление. Даде ми отговор на моите молитви. Пети. Влязах на един купон, където хората пиеха. Духът ми каза да се обърна и да се прибера вкъщи. Направих го и да, имаше социални последствия. Този момент обаче ми даде увереност, от която се нуждаех, за да знам, че мога да живея според Евангелието. Шести, по време на причастието размишлявах за единението. Осъзнах, че трябва да простя на едни хора, на които бях сърдита. Това, че избрах да простя, бе положително действие, което щеше да върне единението в ежедневния ми живот. Седми. След като присъствах на нови начала с майка ми, тя ме целуна по бузата и ми каза, че ме обича. Не помня някога да беше правила това. Осми. С подкрепата на моя епископ, аз разбрах, че обещанието в писанията е нещо реално. Ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг. Почувствах надежда и знаех, че можех да започна продължителния процес на покаяние. И последен, една вечер събрах кораж да споделя чувствата си относно Евангелието и книгата на Мормон с най-добрата ми приятелка. По-късно за мен бе привилегия да присъствам на кръщението и сега ходим на църква заедно. Нали мога да споделя с вас едно от моите свети места? Веднъж се чувствах объркана, оплашена и съвсем сама. На ум се помолих: Небесни Отче, не знам как да направя това. Моля те, моля те, помогни ми. Скоро след това един човек неочаквано дойде, постави ръка на рамото ми и ми каза искрено и насърчително нещо. В този момент почувствах мир. Почувствах се прията. Всичко се промени. Думите на президент Спенсър Кимбъл дойдоха в ума ми. Бог наистина ни забелязва и се грижи за нас, но обикновено Той посреща нуждите ни чрез някой друг човек. За мен, онзи момент, онова място бе станало свято. Скъпи млади жени, има безброй други свети места, които бих искала да споделим. Когато се върнете тази вечер в дома, насърчавам ви да опишете в дневника си такива места, колкото успеете да си спомните и да ги запомните. Ясно ми е, че хиляди от вас сте застанали на свети места. Тези места ви осигуряват защита, сила и мир в трудни моменти. Вашите свидетелства стават по-силни, защото вие държите на истината и праведността по славни начини. Вие, благородната младеж на църквата, сте моите герои. Обичам ви. Чувствам невероятната любов на Небесния Отец към вас и ви давам моето свидетелство, че Евангелието на Исус Христос е истинно. Той ни чака, готов да ви повлияе, повдигне, докато вие стоите на свети места и сте непоколебими. Обичам и подкрепям президент Томас С. Монсън, нашия истинен и насърчаващ пророк. Казвам тези неща в името на Исус Христос. Амин.
Driving. It is an honor for me to
чест за мен е да бъда тук, да ви видя, да продължавате на пътя на заветите и знаем, че вашите семейства ще бъдат благословени. Защото президент Гордън Би Хинкли казва, когато спасите едно момиче, спасявате поколения. Вашият път от завети е започнал, когато сте се кръстили и сте получили Светия Дух. Той присъства в събранията за причастие, но свято място, където подновявате заветите си. Сега е времето да се подготвите за храмовите завети. Свещените завети в храма ни дават възможност да се завърна в присъствието на Бога, а на семействата ни да бъдат свързани за вечността. Застанете на свети места заради вашите предци. Всеки човек, който идва на тази земя, се сформира от поколения родители. Изпитваме купнеж да се свързем с предците си. Като работите по семейната си история, участвате в храмовите завети, вие вплитате живота си в живота на предците си, като им доставяте спасителни обреди. Застанете на свети места за себе си и за семействата си. Вашият пример ще бъде източник на радост, независимо от обстоятелствата на семейството ви. Вашите избори ще ви подготвят да сключите и спазвате завети, които да свържат семейството ви завинаги. Застанете на свети места заради бъдещето си семейство. Вземете решение да бъдете запечатани със съпруга си чрез свещеничеството в храма, като започнете вечно семейство. Вашите деца ще бъдат благословени с истина, когато вплетете примера си със свидетелството в техния живот и ги водите по пътя на заветите. Видях тези вечни принципи, изобразени на един конкурс за рисуване за младежи. Меган Тейлър дигитално бе създала снимка, която представлява поглед към към притчата на Христос за десете девици. Запознах се с Меган и тя обясни символизма на десетата девица, която тя описва като една изпълнена с вяра жена, подготвена да сключи и спазва храмови завети. Както и при всички разумни девици, нейната подготовка идва от това, че тя добавила масло в лампата си капка по капка, чрез праведен начин на живот. Забелязах плитката й. Меган ми обясни, че плитката представлява вплитането на добродетелния живот на младата жена в безбройни поколения. Единият кичур представляваше вплитането на нейната любов към предците й. Вторият – вплитането на нейното влияние върху настоящото и семейство, а третият – вплитането на нейния живот на подготовка в живота на поколенията след нея. Запознах се с една друга млада жена, чието ранни духовни преживявания са вплели един живот, направено с много поколения. Един красив следобед аз и съпругът ми бяхме в храма, очаквайки да участваме в храмовите обреди. Крис, един наш приятел, влезе в залата. Беше чудесно да видим този млад мъж, който наскоро се бе завърнал от мисия в Русия. Преди началото на сесията, една прекрасна млада жена седна до мен. Тя сияеше, усмихваше се и бе изпълнена със светлина. Исках да се запозная с нея, затова тихо се представих. Тя ми прошепна името си – Кейт. И от фамилното име се сетих за едно семейство, което бе живяло в Мичиган, където семейството ми живеше преди. Кейт бе порасналата им дъщеря, която преди 5 седмици се бе завърнала от мисия в Германия. По време на сесията в ума ми се въртеше мисъл. Запознай Кейт с Крис. Опитах се да отклоня този подтик, мислейки кога, къде и как. Докато се приготвях да си тръгнем, Крис дойде да ни каже довиждане и аз се възползвах от възможността. Придърпах Кейт и прошепнах. Вие сте двама млади хора, които трябва да се запознаят. Излязох от храма доволна, че послушах подтика. По пътя ни към вкъщи, съпругът ми и аз говорихме за трудностите, които се бяха случили на семейството на Кейт. От тогава опознах Кейт по-добре и тя ми помогна да разбера причините за радостния лик, които видях в храма. Кейт винаги се бе опитвала да стои на пътя на заветите, като търси свети места. Тя бе отгледана в дом, където семейната домашна вечера, молитвите и изучаването на писанието бяха направили дома и свято място. Като дете тя бе научила за храма и песента «Искам да видя храма» бе станала любимата и песен за домашна вечер. Докато била малко момиче, тя гледала на родителите си като, например, за търсене на свято място, когато ходили на храма, вместо да отидат на кино или на вечеря. Тя много обичала баща си и се възползва от свещеническата му власт, за да сключи първия си завет на кръщение. След това получила Светия Дух. Кейт казва, вълнувах се да получа Светия Дух и знаех, че той ще ми помогне да остана на пътеката към вечния живот. Животът за Кейт продължил по благословен и щастлив начин. Когато навършила 14, тя започнала да учи в гимназия и обичала семинара, още едно място, където учила за Евангелието. Един ден учителите й започнал да говори за изпитания, обещал на всички, че ще има такива. Тя казала, не искам да имам изпитания, не искам да чувам за това. Само няколко седмици след това баща й се събудил в неделя, много болен. Кейт казва, баща ми бе много здрав човек. Бе участвал в маратони. Майка ми бе толкова ужасена от това, че го заведе в болница. В рамките на 36 часа той претърпя инсулт, който засегна по-голяма част от тялото му. Можеше да мига, но останалата част от тялото ми не функционираше. Спомням си, че като го видях си мислих, о не, случва се. Учителят ми в семинара беше прав. Имам изпитания. След няколко дни баща е починал. Кейт продължи, беше толкова трудно. На никого не пожелавам да загуби героят на живота си. Знаех, че мога да направя това трамплин за растеж или да го направя в препятствие. Не исках това да разруши живота ми, защото бях само на 14. Опитах се да бъда по-близко до Господ. Четях писанията. Алма, глава 40, ме увери, че възкресението е реално и че чрез единението на Христос мога отново да бъда с баща си. Много се молих. Пише в дневника си често. Поддържах свидетелството си важно, като го записвах. Всяка седмица ходех на църква и на дейностите на младите жени. Заобиколих се с добри приятели. Бях близка с роднини и особено с майка ми, която бе силата на семейството ни. Исках благослови от дядо ми и от други свещеници. Тези избори, също като тези на мъдрата девица, добавили масло към лампата на Кейт. Тя била мотивирана от желанието си да бъде отново с баща си. Кейт знаела, че баща й знае за изборите й и не иска да го разочарова. Тя искала вечна връзка с него и знаела, че оставането на пътеката би помогнало да запази живота си в плътно вплетен в неговия. Изпитанието обаче не престанане. Когато Кейт навършила 21 и подала документи за мисия, майка и получила рак. Кейт трябвало да вземе много важно решение в живота си. Да остане вкъщи или да подкрепи майка си или да отиде на мисия. Майка й получила благословия, която й обещава, че ще преодолее болестта. Уверена от тази благословия, Кейт продължила с плановете си да отиде на мисия. Кейт казва, беше стъпка в мрака, но по време на мисията ми светлина дойде и аз получих новини, че благословията на майка ми се превърна в реалност. Бях толкова благословия, че не отложих мисията си. В трудни моменти е лесно да не искаме да продължим напред, но ако поставим Господ на първо място, трудностите могат да доведат до благослови. Можем да видим ръката му и да видим чудеса. Кейт изпитва реалността на думите на президент Монсън. Най-значимите ни възможности ще бъдат във времена на най-голяма трудност. Кейт имала тази вяра, защото разбирала плана на спасение. Тя знаела, че сме живели преди, че земята е време на изпитание и че ще живеем отново. Тя имала вярата, че майка ще бъде благословена. Тя знаела, че дори и майка и да почине, всичко ще е наред. Тя казва, аз не просто оцелях след смъртта на баща ми, но тя стана част от моята идентичност завинаги. И ако моята майка бе починила, щеше да стане същото. Това щеше да вплете по-голямо свидетелство в живота ми. Кейт търсила свято място вечерта, когато я срещна в храма. Желайки да вплете вечните връзки, които идват чрез службата в храма, тя последва примера на родителите си за редовно посещение на храма. Нищо особено не се е случило тази вечер, когато запознах Кейт с Крис, но при търсене на друго свято място следващата неделя, Кейт срещнала Крис на едно духовно послание на института. Там те е научили повече един за друг. Няколко седмици по-късно Крис я поканил да гледат конференцията с него. Те продължили да търсят места, които приканвали духа през цялото си ухажване и в крайна сметка се запечатали в храма, свято място, където те били запознати един с друг. И двамата сега изпълняват отговорност на родители, вплитайки свидетелствата си за плана на спасение в живота на техните момченца, водейки ги по пътека на заветите. Когато спасиш едно момиче, спасяваш поколения. Решението на Кейт, когато била на 14, да остане на пътеката, непрекъснато добавила масло в лампата и заставането на свети места е спасило и ще спаси поколения. Издирването на нейните предци и служба в храма вплела сърцето и с техните сърца. Участване в работата на семейна история и храмовата също така вплела сърцата и ще предоставя на предците ви възможността за вечен живот. Животът според Евангелието също ще добавя масло в лампата ви и ще вплита духовна сила в дома ви сега и ще благославя бъдещето ви семейство по безбройни начини. Освен това, както срещна Хейлс казва, ако примерът, който сме видели от родителите ни не е добър, наша отговорност е да нарушим цикъла и да научим правилни принципи за поколенията, които ще дойдат. Решете сега да направите всичко възможно, за да напълните лампите си, за да може силното ви свидетелство и примера ви да бъдат вплетени в живота на много поколения, минали, настоящи и бъдещи. Свидетелствам, че добродетелният ви живот не само ще спаси поколения, но и ще спаси вашият вечен живот, защото това е единственият начин да се завърнем при Отец и да намерим истинска радост сега и през вечността. В името на Исус Христос. Амин.
Thank you.
Надявам се, че докато гледахте този отказ, вие видяхте себе си, вашите праведни избори и славното бъдеще пред вас, когато продължите да сключвате и спазвате свещени завети. Една водена от духа, праведна жена, може да промени света. Сега ще имам привилегията да се обърна към вас. След моите бележки, хорът ще изпее Канара за нас, Исусе. Тази вечер съм застанала на свято място, този анвон, в присъствието на пророци, гледачи и откровители, и знатни Божии дъщери. Толкова съм благодарна. Прекрасно е да живееш на земята сега и да си млада жена. Вие сте Господните избрани дъщери. Той обича всяко от вас и аз също. На бюрото в офиса ми имам една бронзова скулптура на млада жена, която се казва Кристина. Оригиналната и в реален размер скулптура на Кристина стои на един кей в Копенхаген, Дания, разположена така, че да гледа през морето към Сион. Решението й да се присъедини към църквата и да напусне дома си не е било лесно и, както виждате, враждебните ветрове духат яростно срещу нея. Тя стои непоклатима, вършейки едно много трудно нещо, което обаче знае, че е правилно. Нейните потомци са поставили тази статуя там на този кей в памет на Кристина, защото нейното решение в онзи ден е имало вечна значимост за поколения. За мен тази скулптура на Кристина представлява всяка една от вас. Също като Кристина, вие трябва да вземате някои много важни решения и всеки ден правите избори, някои от тях трудни, които ще променят не само в бъдещето ви, но и съдбата на поколение след вас. Вие също сте изправени пред ураганните ветрове на противопоставянето, нещастията, натиск от връстници и моралното замърсяване. Въпреки това, вие оставате непоклатими и живеете съгласно Евангелието, изправени пред тези бушуващи бури. Също като Кристина, вие сте водени от Святия Дух. Вие вземате правилни решения. Вие сте предани и не случайно сте дошли на земята. Не мога да си представя по-важен съвет от един любащ небесен отец в неговото предупреждение към всяка една от вас. Застанете на свети места и бъдете непоклатими. Той казва, останете постоянни, бъдете непоклатими. Отстоявайте истината и праведността. Бъдете свидетели, бъдете стандарт на света. Застанете на свети места. И така, моето послание към всяка една от вас е просто. Бъдете непоклатими. Първо, бъдете непоклатими в избирането на правилното. В тези последни дни няма малки решения. Решенията, които взимаме точно сега, са от изключителна важност. Свободата на избор или способността да избираме е най-големият Божий дар за Неговите деца. Тя е част от плана на щастие, който аз и вие избрахме и защитавахме в доземното си съществуване. Живейте живота си по такъв начин, че да можете да се вслушвате и да чувате Святия Дух. И Той ще ви помага да вземате правилни решения. Той ще ви каже всичко това, което трябва да правите. Преди няколко седмици се върнах в гимназията си за пръв път от много години. Бях отишла за колова конференция, която щеше да се проведе в голямата зала на гимназията. Докато вървях по коридорите, много спомени започнаха да нахлуват в ума ми. Спомних си как се чувствах, когато бях тук като млада жена. Несигурна, неуверена в себе си, смутена и така нататък. Толкова искаща да се впиша в средата. Влязох в голямата зала. Отново ми заляха куп спомени. Всеки детайл в тази голяма зала ми бе познат. Само едно нещо се бе променило. Аз. В този ден имах възможността да застана на подиума, също както го бях правила много години, много пъти в гимназията, като представял на учениците. Дори видях някои от бившите си съученици в публиката. С някой аз бях излизала на срещи. Но този път, Вместо да се провежда общо събрание, имах привилегията там, в голямата зала на гимназията ми, да застана като свидетел и да споделя свидетелството си за нашия Спасител Исус Христос. Млади жени, направете така, че взаимоотношенията ви с другите са такива, че след 40 години да не ви е срам. Никакъв натиск от връстниците, никакво приемане, никаква популярност не си струват, за да правите компромис. Вашето влияние върху младите мъже ще им помогне да останат достойни за свещеническата си сила, за храмовите завети да отслужат мисия. И кой знае, след 40 години може някой от тях да се изправи пред вас там в голямата зала на гимназията ви и да ви благодари за това, че сте им помогнали да останат достойни да изпълнят свещеническото си задължение да отслужат достойна мисия. И кой знае, може дори да получите писмо от съпругата на някой от тези млади мъже, която да ви благодари за влиянието, което сте оказали на съпруга й и на бъдещото й семейство, още тогава по време на гимназията. Вашите избори имат значение. Изборите, които правите сега, не само влияят на вас, но и на хората около вас. Те са с вечна значимост. Бъдете непоклатими. Второ, бъдете непоклатими в желанието си, решението си да останете добродетелни и сексуално чисти. Ценете добродетелта. Вашата лична чистота е един от най-големите ви източни на сила. Когато дойдохте на тази земя, ви бе даден скъпоценният дар да имате тяло. Вашето тяло, инструмент на ума ви, е божествен дар, с който да използвате вашата свобода на избор. Това е дар, който е бил отказан на Сатана и затова той насочва почти всичките си атаки към тялото ви. Той желае да презирате, използвате неправилно и да злоупотребявате с тялото си. Нескромността, порнографията, покварата, татуировките и пробиванията на тялото, злоупотребата с наркотици и пристрастяванията от всякакъв вид са все негови усилия да отнеме този ценен дар, вашето тяло, и да направи трудно за вас да използвате своята свобода на избор. Павел пита, не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият дух живее във вас? Тялото ви е храм. Защо? Защото то има способността да приюти не само вашия дух, но и вечните духове на други, които ще дойдат на земята като част от вечното ви семейство. Старейшина Далин Ей Чокс учи, силата да се създава смъртен живот е възвишена сила. Вие се подготвяте да бъдете бъдещите майки на идните поколения. Вашата роля е възвишена роля. Бог ви е оказал свещено доверие. Пазете си чисти и достойни, пазете онова, което е най-скъпо и най-ценно от всичко. Вашата добродетел и целомърдие. Като избрани дъщери на Небесния Отец, мъдрият му съвет към вас лично е да ходите в пътеките на добродетелта пред Него. Добродетелта е златния ключ към храма. И така, трето, бъдете непоклатими в това да сте достойни да сключите и спазвате свещени завети. Заветът, който сключвате при кръщението, ще ви задържи на пътя на добродетелта и щастието, като го подновявате всяка седмица чрез взимането на причастието. Когато спазвате кръщелния си живет, завет, изглеждате различно, обличате си различно и действате различно от света. Спазването на този завет ще ви помогне да бъдете напътствани от Светия Дух. Застанете на свети места и дори не се доближавайте до тези места или музика, медии и приятели, които могат да ви накарат да загубите спътничеството на Светия Дух. И като спазвате заветите си, ще останете достойни и подготвени да влезете в Господните свети храмове. Последно, бъдете непоклатими във вашето приемане на единението на Спасителя. Единението на Спасителя е за вас и за мен. То е една сила, която изкупува и дава сила. Ако не се чувствате достойни да застанете на свети места, не носете това бреме и ден повече. Във земният живот всички ние правим грешки. Бъдете сигурни, че Спасителят ви обича толкова много, че е направил възможно за вас да се промените и да се покаете, ако направите грешка. Сатана не иска да си мислите, че можете да се промените. Той се опитва да ви убеди, че всичко е свършено. Това е лъжа. Можете да се завърнете. Можете да се покаете. Можете да станете чисти и святи поради безпределното единение на Спасителя. Сега, нека да приключа с една от най-великите любовни истории, които някога са разказвани. Може би си питате, каква е връзката между една любовна история и стоенето на свети места? Изцяло е свързано с заставането на свети места. Историята е за една млада жена на име Ревека. В тази история се разказва как Авраам изпраща слугата си да намери достойна млада жена, която да стане съпруга на сина му Исак. Тя трябва да отговаря на изискванията на брак за брак в завета, да бъде добродетелна, чиста и достойна. И така той изпраща слугата си на едно дълго и опасно пътуване до едно място, наречено Аран. Причината, по която трябва да отиде там, е ясна. Светите мъже се нуждаят от свети жени до себе си. Когато приближил град Аран, слугата спрял до един кладенец да напои камилите си и се помолил да бъде отведен до правилната млада жена и да може да я разпознае по това, че да предложи да даде вода за неговите и за, за десетте му камили. Яздила съм камила и знам нещо. Камилите пият много вода. В Бития четем, че Ревека не само отишла до кладенеца и дала вода, но се завтекла или забързала да изпълни задачата. Слугата сложил тогава на Ревека гривни и накити и я попитал дали в дома на баща й има място, където да отседне. Сигурна съм, че бижутата са помогнали. В писанията пише, а момата се затече, та разказа тия неща на майка си. Ревека трябва да е била доста добра в бягането. Слугата обяснил на семейството на Ревека целта на пътуването си и Ревека се съгласила да стане съпруга на Исак. Слугата поискал да тръгне на другия ден с Ревека, но семейството й я умолявали да остане при тях поне още 10 дни. След това те попитали Ревека какво желая да направи и отговорът й бил просто «Отивам». Този отговор не прилича ли на отговора на хиляди, които смело са отговорили «Аз ще отида и ще сторя». Когато нашият пророк, президент Томас С. Монсон, обяви възможността за младите мъже и младите жени да слушат мисии на по-ранна възраст, ето и поуката и краят на тази любовна история. Ревека била подготвена и достойна да сключи и спазва свещени завети и да стане заветна съпруга на Исак. Тя не трябвало да чака и да се подготви сама. Преди нейното тръгване тя получила благословия и думите са много вълнуващи за мен, защото и се обещава, че ще се родят от нея хиляди по 10 хиляди. Но най-хубавата част от тази любовна история е, когато Ревека вижда Исак за първи път и когато той я вижда за първи път. Не е казано в Библията, но си мисля, че е било любов от пръв поглед. Защото добродетелта обича добродетел и светлината се придържа към светлина. Когато Исак отива да посрещне кервана, Ревека слезна от камилата, след което се казва «И той я обикна». Ето тук мога да въздихна дълбоко. И за Ревека, и за Кристина, заставането на свети места не е било лесно. Да бъдат непоклатими не е било лесно. Ветровете силно са вилняли, водата от кладенецата била тежка, а напускането на познатите им домове и предишен начин на живот определено не е било лесно. Но те направили правилни избори. Те били водени от Светия Дух, били са добродетелни и са се подготвили да сключат и спазват свещени завети. Спасителят произлиза от потомството на Ревека. Тя знаела ли е тогава, че това ще се случи? Не. Вашите настоящи избори имат ли значение? Да. Млади жени, поколения зависят от вашата чистота, вашето послушание и вашия достоен живот. Бъдете непоклатими. Имате велико бъдеще пред себе си. Това време е ваше. Искрено вярвам, че една водена от Духа добродетелна млада жена може да промени света. Свидетелствам, че Спасителят е жив. Той ще бъде с вас, ще ви помага и в трудни моменти ангелите му ще са около вас и ще ви подкрепят. В името на Исус Христос. Амин. Каква славна благословия имахме да се съберем в силата на младостта. Благодарим ви, млади жени, в хора, че споделихте своите свидетелства с нас чрез вашата музика. Надяваме се винаги да помним изпитаните от вас чувства и дадените ни вдъхновени напътствия. Изразяваме своята благодарност към всички участвали тази вечер, както със слово, така и с музика, както и към всички, които са помогнали в провеждането на това събрание. Сега ще имаме възможността да чуем президент Дитър Ф. Укторф, втори съветник в първото президентство. След неговото послание, хорът ще закрие събранието, като изпее «Сион да се вдигне в красота». След това закриващата молитва ще бъде казана от Емили Максуел, млада жена от район Стърлинг Хайнц. Президент Укторф.
Тази вечер имаме удоволствието да бъдем заедно с президент Томас Монсън, нашия възлюбен пророк. Президент Монсън, ние винаги се молим за вас. Скъпи, мили сестри, благодарим ви за прекрасната музика, за вашите слова. Беше така вдъхновяващо и така подходящо за Великден, празника, който празнуваме тази седмица. Радост е за мен да бъда с вас, скъпоценни млади сестри, заедно с вашите майки и прекрасните ви ръководителки. Вие имате ослепителни усмивки. Със сигурност Господ мисли за вас и гледа към вас с любов от небесата. Аз отраснах в Цвикао, бивше източна Германия. Когато бях на 11 години, баща ми го следваха с повишено внимание, тъй като беше политически дисидент. И родителите ми решиха, че единственият безопасен избор за нашето семейство е да избягаме в Западна Германия. Решихме, че най-безопасният план е да тръгнем по различно време и да тръгнем по различни пътища на Запад, оставяйки всичките си притежания зад себе си. Тъй като баща ми беше най-застрашен, той пое най-бързия маршрут през Берлин. Моят по-големи братя поеха на север и всеки от тях стигна сам до Западна Германия. Сестра ми, която беше на ваша възраст, заедно с Хелга Фасман, учителката и в младите жени, и неколци на други, се качиха на влак, който преминаваше за малко през Западна Германия. Те платили на един шафнер да отключи една от вратите и след като влакът прекоси западногерманската граница, да скочат от движещия се влак на свобода. Така се възхищавах на моята сестра за нейния кураж. Бях най-малкото дете и майка ми реши, че тя и аз ще прекосим планината, която разделя двете страни. Спомням си, че тя взе храна за обяд, все едно, че отиваме на разходка или пикник в планината. Качихме се на един влак, доколкото можехме да сме по-далече и след това вървяхме дълги часове в посока на западно-германската граница. Цялата граница се пазеше от патрули, но ние имахме карта и знаехме за час и място, когато ще е безопасно да се прекоси. Чувствах притеснението на майка ми. Тя гледаше дали не ни преследва някой. С всяка стъпка, краката и коленете изглеждаха ставаха по-слаби. Помагах и да носи тежката чанта пълна с храна, важни документи и семейни снимки, докато изкачвахме един голям хълм. Тя си мислеше, че със сигурност вече сме прекусили границата. Когато най-сетне се почувства в безопасност, ние седнахме и започнахме да ядем нашия пикник. Сигурен съм, че за първи път през този ден тя дишаше по-спокойно. Чак тогава забелязахме граничния знак. Все още бяхме далече от границата. Пикникът ни бе от грешната страна на границата. Ние все още бяхме в източна Германия. Граничарите можеха да се появят всеки момент. Майка ми панически опакова обяда ни и се втурнахме нагоре по хълма, колкото можехме по-бързо. Този път не се осмелихме да спрем, докато не бяхме сигурни, че сме минали границата. Въпреки, че всеки член на семейството ни бе поел по различен маршрут и бе преживял много различни трудности по пътя, в крайна сметка всички ние безопасно стигнахме от другата страна. Най-накрая, когато заедно като семейство се събрахме, какъв вълнуващ ден бе това? Това, което ви разказах, за мен е едно много ценно пътуване. Сега мога да погледна назад в живота си и да видя няколко такива житейски пътувания. Не всички включват прекосяване на планински вериги или политически граници. Някои от тях са свързани повече с преодоляване на трудности или духовно израстване. Но до известна степен всички те бяха пътувания. Вярвам, че всеки живот е една колекция от лични истории за пътувания. Със сигурност знаете, че всеки народ има приказки за пътувания. Например, може би знаете, че пътуването на Дороти и нейното куче Тото в магиосника Тотос. Едно торнадо засмукало Дороти и Тото и ги занася до земята Ос. Там Дороти намира един необикновен път с жълти павета, който отбелязва маршрута за едно пътуване, което в крайна сметка я завежда у дома. И разбира се, историята на Чарлз Дикенс за Ебенир за Скрудж, който започва пътуване, което го води не от място на място, а от време във време. Това е едно пътуване в неговото собствено сърце, което му помага да разбере защо е станал такъв какъвто е и какво би му се случило, ако продължи по пътя на егоизма и неблагодарността. Едно от великите класически романи на китайската литература е «Пътуване на Запад». Този разказ е написан през 16 век и разказва красива приключенска история и скитничество на един будистски монах, който с помощта на 4 приятели пътува към духовно просвещение. И разбира се, Билбо Бегинс, малкото джудже, което с удоволствие би предпочело да остане вкъщи и да си яде супата. Но след едно почукване на вратата му, той се вслушва в зова на великата неизвестност и тръгва по света, заедно с един магиосник и група джуджета, за да изпълни една опасна, но жизнено важна мисия. Не обичаме ли тези истории за пътувания, защото в пътниците ние виждаме себе си? Техните успехи и провали могат да ни помогнат да намерим пътя си в живота. Откъсът, в който видяхме преди малко, също разказа една красива история за пътуване. Вероятно, тези истории ни напомнят за едно пътуване, с което всички би трябвало да сме запознати. История за пътуване, в която всеки от нас играе важна роля. Тази история започва преди много време, много преди Земята да започне да се върти в орбитата си, много преди Слънцето да започне да протяга огнените си ръце в студенината на космоса, много преди създанията, малки и големи, да населят Земята. В началото на тази история, вие живяхте в едно далечно и красиво място. Не знаем много подробности за живота в това доземно място, но знаем някои неща. Нашия Небесен Отец ни разкрива кой е Той, кои сме ние и кои можем да станем. В това първо състояние, вие знаехте със съвършена сигурност, че Бог съществува, защото вие го виждахте и чувахте. Познавахте Исус Христос, който щеше да стане Агнеца Божий. Тогава имахте вяра в Него и знаехте, че съдбата ви не е да останете в безопасността на доземния си дом. Колкото и да обичахте това вечно място, вие знаехте, че трябваше да започнете едно пътуване. Трябваше да напуснете обятията на вашия Небесен Отец, да преминете през булото на забравата, да получите смъртно тяло и да научите и преживеете неща, които да ви помогнат да израснете и да станете по-подобни на Отец Небесата и да се завърнете в Неговото присъствие. В това свещено място, заобиколени от хора, които познавахте и обичахте, големият ви въпрос трябва да е бил: ще се завърна ли безопасно в небесния ми дом? Щяло да има толкова много неща, които да бъдат извън контрола ви. Смъртният живот щял понякога да бъде труден, изпълнен с неочаквани завои по пътя. Болести, страдания, злополуки и конфликти. Без спомена за предишното ви съществуване, без да си спомните, че някога сте вървяли с вашия небесен Отец, бихте ли разпознали гласа Му сред всичкия шум и разсейки в смъртния живот? Пътуването пред вас изглеждало толкова дълго и несигурно, така изпълнено с рискове. Нямало да е лесно, но ще си заслужава всяко едно усилие. И така, вие застанахте на ръба на вечността, гледайки с неописуемо вълнение и надежда. И предполагам, с известно притеснение и страх. В крайна сметка, вие знаехте, че Бог ще бъде справедлив, че добротата Му ще победи. Вие знаехте, взехте участие в велики небесни съвети и знаехте, че вашия Спасител ще осигури начина да бъдете пречистени от греха и да бъдете спасени от физическата смърт. Вие имахте вярата, че накрая ще се възрадвате и ще извисите гласа си с един небесен хор, пееш възхвала на святото му име. И така, вие поехте дълбоко дъх и направихте една голяма крачка напред. И ето ви, сега сте тук. Всяка една от вас е поела по собственото си прекрасно пътуване обратно към небесния ви дом. Сега, като сте тук на земята, би било разумно да се запитате как върви пътуването ви? На правия път ли сте? Превръщате ли се в човека, който следва да бъдете и който сте искали да станете? Вземате ли решения, които ще ви помогнат да се завърнете при вашия небесен Отец? Той не ви изпрати на това пътуване, само да се скитате безцелно сами. Той иска да се завърнете при Него у дома. Той ви е дал любящи родители, верни църковни ръководители, заедно с карта, която описва терена и посочва опасностите. Картата показва къде може да намерите мир и щастие и ще ви помогне да начертаете вашия път към дома. Сега, къде намирате тази карта? В Светите Писания, в словата на пророците и апостолите и посредством лично откровение от Светия Дух. Тази карта е Евангелието на Исус Христос, благата вест и радостният път на един ученик на Христа. Тя е заповедите и примера от нашия ходатай и учител, който знае пътя, защото Той е пътя. Разбира се, това, че имаме карта, не ви е от полза, освен ако ни я изучавате, освен ако вашия живот не се води по нея. Приканвам ви да направите висш приоритет изучаването и прилагането на Божието Слово. Отворете сърцето си към Светия Дух, за да може да ви напътства по време на вашето пътуване през живота. Картата ви е пълна с насърчителни и поучителни послания от вашия Небесен Отец и Неговия Син Исус Христос. Днес, аз бих искал да споделя с вас три от тези послания, които да ви помогнат да имате успешно пътуване до дома. Първото послание. Не се бойте, защото аз, Господ, съм с вас. Вие не сте сами в това пътуване. Небесният Отец ви познава. Дори и когато никой друг не ви чува, Той ви чува. Когато вие се радвате в праведност, Той се радва с вас. Когато сте заобиколени с изпитания, Той скърби с вас. Интересът на Небесния Отец към вас не зависи от това колко сте богати, красиви, здрави или умни. Той ви вижда не както светът ви вижда. Той ви вижда такива, като такива, каквито сте. Той гледа сърцето ви и Той ви обича, защото вие сте Негово дете. Скъпи сестри, искрено го търсете и вие ще го намерите. Аз ви обещавам, че вие не сте сами. Сега, за момент, огледайте хората около вас. Огледайте се около вас. Някои от тези около вас може да са ваши ръководители, приятели и роднини. Други може никога да не сте виждали пред ви. Но независимо от това, всички, които виждате около вас, на това събрание или на друго място, са били доблестни в доземния живот. Този непретенциозен и обикновенно изглеждащ човек, седнал до вас, може да е бил един от най-великите хора, които сте обичали и на които сте се възхищавали в света на духовете. Вие самите може да сте били такъв пример за подражание. Може да сте сигурни, че всеки човек, който виждате, независимо от расата, религията, политическите убеждения, телосложението или външния му вид, е част от вашето семейство. Млади жени, младата жена, която виждате, има същия небесен Отец като вас и е напуснало любящото му присъствие, точно както и вие сте го направили. Нетърпелива да дойде на земята, да живее така, че да може да се върне един ден при него. Обаче тя може да се чувства самотна. Както и вие понякога може да се чувствате самотни, понякога тя може да забравя целта на пътуването си. Моля, напомнете й, че с вашите думи и делата ви, че тя не е сама. Ние сме тук, за да си помагаме един на друг. Животът може да е труден и може да вкорави сърцата до такава степен, че някои хора да изглеждат недостижими. Някои може да са изпълнени с гняв. Други може да се подиграват на онези, които вярват в един любящ Бог. Но помислете си върху това. Въпреки, че те сега не си спомнят, те някога са купнели да се завърнат при своя небесен Отец. Не е ваша отговорност да обръщате някого във вярата. Това е работата на Светия Дух. Вашата задача е да споделяте вярванията си и да не се боите. Бъдете приятел на всички, но никога не правете компромис със стандартите си. Бъдете верни на убежденията и вярата си. Стойте с високо изправена глава, защото вие сте дъщеря на Бог и Той стои до вас. Второто послание. Да се любите един другиго, както аз ви възлюбих. Замислили сте се понякога какъв език сме говорили, когато сме живели в Божието присъствие? Аз силно подозирам, че това е било немски. Макар да си мисля, че никой не знае със сигурност. Но знам, че в доземния живот лично сме научили от Отца на духовете ни един универсален език. Език, който има силата да преодолява емоционалните, физическите и духовните бариери. Този език е чистата любов на Исус Христос. Това е най-силният език на света. Любовта на Христос не е просто преструващата, престорената любов. Не е любовта, която е възхвалявана в популярната музика и филмите. Тази любов води до истинска промяна на личността. Тя може да проникне през омразата и да унищожи завистта. Тя може да изцели отрицанието и да угаси огньовете на горчивината. Тя може да извършва чудеса. Ние получихме нашите първи уроци на този език на любовта, докато бяхме духове в присъствието на Бог. А тук на земята имаме възможностите да практикуваме и да овладеем този език съвършенно. Може да разберете дали учите този език на любовта, като прецените какво мотивират вашите мисли и действия. Когато основните ви мисли се концентрират върху това как нещата да са във ваша полза, подбудите ви може да са егоистични и повърхностни. Това не е езика, който трябва да научите. Но когато основните ви мисли са концентрирани върху това как да служите на Бог и на околните, когато действително желаете да благословите и насърчите хората около вас, тогава силата на чистата любов Христова може да действа в сърцето и живота ви. Това е езикът, който трябва да научите. Когато усъвършенствате този език и го използвате в общуването си с другите, те ще разпознаят нещо във вас, което може да събуди нещо в тях. Едно отдавна скрито чувство да търсят правилния път за завръщане към тяхния небесен дом. Все пак, езикът на любовта е тяхния истински роден език. Това дълбоко и постоянно влияние е един език, който достига до самата душа. Един език на разбиране, език на служба, на насърчаване, на радване и утешаване. Научете се как да използвате универсалния език на Христовата любов. И сега третото послание. Тързайте. Понякога ставаме нетърпеливи за това, докъде сме стигнали в пътуването, нали? Ако сте на 12 години, може да искате да сте на 14. А на 14, може да искате да сте на 18. А на 18, понякога, може да ви се иска да сте отново на 12 и да започнете от начало. Винаги ще има неща, за които да се оплаквате. Неща, които изглежда да не стават както трябва. Може да прекарвате дните си, чувствайки се тъжни, самотни, неразбрани или нежелани. Но това не е пътуването, за което се надявали. Това не е пътуването, на което Небесният Отец ви е изпратил. Помнете, вие сте действително Божии дъщери. Имайки това в предвид, аз ви приканвам да напредвате с увереност и радост. Да, пътят има неравности и отклонения и дори някои опасности. Но не им обръщайте внимание. Търсете щастието, което Небесният Отец е приготвил за вас във всяка стъпка от пътуването ви. Щастието е крайната цел, но също така може да бъде открито и в самото пътуване. Мир в този свят и вечен живот в идния свят е това, което Той обещава. Затова Той ни заповядва да дързаем. Когато радостно използвате картата, която Любящия Отец ви е приготвил за вашето пътуване, вие ще достигнете своят божествен потенциал. Вие ще станете дъщерята Божия, която сте се надявали да станете. Скъпи сестри, скъпи млади жени в църквата, скъпи млади приятели, като апостол на Господ, аз ви благославям да можете да намерите пътя си към дома и да бъдете вдъхновение за останалите пътуващи по него. Това са моите обещания и молитви, че като почитате, живеете и бъдете верни на заветите, принципите и ценностите на Евангелието на Исус Христос, в края на вашето пътуване ще се намира Небесният Отец. Той ще ви прегърне. И вие ще узнаете, че вие сте се пребрали у дома безопасно. В името на Исус Христос. Амин.
Our dear Heavenly Father,
Небесни Отче, благодарим Ти за тази възможност, която имахме да бъдем тук като Твои дъщери в този хубав конферентен център и всички сгради по света. Благодарим Ти за посланията, които чухме днес. Благодарим Ти за програмата на младите жени, за вдъхновенията, които можем да научим чрез нея. И Те молим да ни благословиш със сили и кураж да стоим на свети места. Помогни ни да стоим за нещата, които вярваме. В името на Исус Христос. Амин.